Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жалалатта болгон митингде бир жаран дайынсыз жоголду.
Ошол митингден таркаганбыз, таркалмайбыз, баланын машинеге салып жарым саатта кайра. Милицияга бүтөсөн булар баары эле билет, издеп атат, алар баары ушуп турганда.
Өлкө боюнча 147 мектеп авариялык абалда.
Анын ичинен өзгөчө орлордагы бар 5 мектеп ылайыкка турган имаратта талап өтөт. Палатка тегилбей, бирок бош турган үйлөрдөн алып ага эле өкмөт арендасын төлөт.
Бишкекте жана Ысык Көлдө кыргыз маданият кежи фестивалы өтөт. Анда чет жакта жашаган журтташтарды колдоо мамлекеттик программасы да талкууга алынат. Азаттыктын түшкү берүүсүнүн коноктору иш чаранын уюштуруучулары. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 13 август күнгө шаршемби, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Айгерим. Орусия гуманитардык жүктү эл аралык кызыл чырым уюмуна өткөрүп берет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Орусиядан чыгыш Украинага багыт алган гуманитардык жүк чек араны эл аралык кызыл чырым уюмунун жетегинде басып өтөт. 280 транспортто 2000 тонна жүк бар. Алардын арасында балдар азыктарынан тартып уктоочу каптарга чейин бар экенин орус бийлиги 12 августта кабарлады. Украина гуманитардык жүк эл аралык кызыл чырым уюму аркылуу гана өткөрүлөрүн билдирген. Украина жана батыш өлкөлөрү гуманитардык жүк менен орус аскерлеринин чыгыш Украинага киришине жол ачылат деп чоочулап келет. Иран Ирактын жаңы өкмөт башчысын кубаттады. Ирактын негизги союздашу Иран Нури аль-Маликинин ордуна көрсөтүлгөн Хайдар аль-Абадинин өкмөт башчылыкка талапкерлигин колдоорун билдирди. Ирандын Жогорку улуттук кеңешинин катчысы Али Шамхани премьер-министр Ирактын конституциясына ылайык көпчүлүк коалиция тарабынан тандалды деп белгилеген. Нур аль-Малики Ирандын колдоосуна алып турган, бирок расмий Тегеран ал Иракты бириктире аларына күмөн санаарын жакында эле ачыктаган эле. Кошмо Штаттарда Хайдар аль-Абадинин өкмөт башчылыкка көрсөтүлүшүн алга кадам катары баалаган. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингинде калкка кайрылды. Премьер-министр Наваз Шариф 12 августта жасаган кайрылуусунда кырдаалды жумшартуу үчүн мурда болуп өткөн шайлоонун жыйынтыктары көз карандысыз текшерүүгө алынаарын билдирди. Оппозиция лидерлери Имран Хан жана даватчы Тахир Уль-Кадри 2013 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп айыптап, 14 августта жалпы улуттук нааразылык акцияларын баштаарын билдирген. Өкмөт тартип коргоо органдарын бекемдеп даярдыгын көрүп жатканын кабарлады. Жалалабадта митингке катышкан жарандардын жоголгонун жакындары билдирүүдө. Кечээ Сузак районундагы Кадыржан Батыровго тиешелүү Алькап ишканасынын алдында 50 жарандын катышуусунда митинг өткөн. Андан соң уюштуруучулардын бири Акбала Нурдиновдун белгисиз адамдар кармап кеткенин акциянын уюштуруучусу Бактыгүл Алиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Нурдиновдун кайда экени белгисиз. Жоголгон жарандын жакындары бул иш боюнча УКМКнын облустук бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан, бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан Нурдиновдун жоголгондугу тууралуу арыз түшпөгөнүн Азаттыкка билдиришти. Жергиликтүү милицияда бул боюнча маалыматы жок экенин маалымдады. Батыровдун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүнү талап кылгандар нааразылык акциясын эртең Жалал Абад шаарында улантышат. Учкунбек Ташпаев жатак абакка которулду. 1-май райондук сотунун чечими менен 5 жылга эркинен ажыратылган геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин мурунку жетекчиси Учкунбек Ташпаев жатак абагына чыгарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында Ташпаев 12 августта сот чечими менен номер 1 тергөө абагынан жатак абакка чыгарылган. Ташпаев июнь айында 1 май райондук сотунун чечими менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу шалаакылык беренелери боюнча айыптуу деп табылып 5 жылга эркинен ажыратылган. Убагында Бакиевтердин командасындагы белдүү топ менеджерлердин бири саналган Учкунбек Ташбаев Максим Бакиев түзгөн царинин, башкача айтканда инвестициялар жана өнүгүү боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. 2010-2011 жылдары экономика министри, 2012 жылы геология жана жер ресурстары боюнча агенттиктин башчысы болуп иштеген. Өлкө боюнча 147 мектеп авариялык абалда. Кыргызстанда 147 мектеп авариялык абалда экенин билим берүү министринин орун басары Доктуркүл Кендербаева Азаттыкка билдирди.
147 мектеп бар авариялык абалда. Анын ичинен өзгөчө орлорда бар 5 мектеп ылайыкташылган имаратта талап өтөт. Ошол айылдагы үйлөрдөн, бош турган үйлөрдөн алып, ага айыл өкмөтү аренда төлөп берип, бирок палатка токпойт.
Кумтөр боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө канадалыктар менен телеконференциялар аркылуу сүйлөшүүлөр башталды. Бул тууралуу Кыргыз Алтынын башчысы Токон Мамытов Азаттыкка билдирди. Буга чейин Центеранын жетекчилиги Бишкекке келип, көзмөгөз сүйлөшүүнү Алматыда же Стамбулда өткөрүүнү сунушташкан болчу. Алар Кыргыз Алтындын мурдагы башчысы Дилгер Жапаровдун камакка алынуусунан кийин Бишкекке келүүдөн чочулап, кыргыз өкмөтүнөн башкы прокуратуранын кепилдигин талап кылышууда. Кыргыз тарап зарыл болсо чет жакта сүйлөшүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын Токон Мамытов кошумчалады. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилде угурмандарыбыз үчүн дарегибиз Руз Азаттык KG. Эгер сиз чөндөк телефондон интернетке кирип жазсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 13 августка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 51 сом 94 тыйын, 1 евро 69 сом 54 тыйын, 1 рубль 1 сом 43 тыйын, ал эми казак теңгеси 28 тыйын. Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда коррупциялык чуулгандуу иштерге шектелген Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибеков дарылануу үчүн чет өлкөгө учуп кетти. Ал ортодо оор кылмыштарга айыпталып кесилген дагы бир депутат Туратбек Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков мөөнөтүнө мурда абактан чыкса, мурунку министр Учкунбек Ташбаев жатак абакка которулуп эркиндикке чыкты. Бул фактыларды коомчулукка коррупцияга каршы күрөштүн мизи тайды деп сындалууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов суроонун тегерегинде иликтеп жатат. Ал азыр студияда. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айгерим.
Ахматбек Келдибеков кайсы өлкөгө кеткени тууралуу дайын болдубу? Негизи маалымат барбы?
Чындыгында эле 1 августта Бишкектин 1 май райондук соту Ахматбек Келдибековду эркиндикке чыгарып, ошо дарылануу үчүн Германияга уруксат берген чечим чыгарбады беле. Мына ошол чечимдин алкагында кечээ депутаттын Кыргызстандан аймагынан чыгып кеткени белгилүү болду. Чек ара кызматынын айтымына караганда, ошо Түркиянын Стамбул шаарына чейин кетти деп айтылып атат. Бирок бул Келдибековдун кайда кеткендиги тууралуу азыркы учурда ача пикирлер, ача маалымат айтылып атат. Анын адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка ошо Малайзияга дарылануу үчүн кетти десе, Ата журт партиясынан Келдибековдун үзөңгүлөштөрү ал Германияга кеткендигин айтылууда да. Мына ошондуктан бул тууралуу бир так маалыматты айтуу азырынча эрте болуп атат. Бирок ошол учурда бул жерде суроо жараткан нерсе соттун чечиминде ошо Германияга кетүүгө уруксат берилди десе, эгер Келдибеков Малайзияга кетсе кандай болот, канчалык деңгээлде ал мыйзамдуу кадамга барды деп эсептелинет деген суроолор болуп атат да. Анан экинчи жагынан ошол коррупцияга айыпталып, мына коррупция боюнча бийлик тарабынан негизги аргумент катары саналып аткан Келдибековдун чет өлкөгө бошотулушу, андан сырткары сиз айтып өткөндөй ошол коррупция талаптоочулукка айыпталды делген Туратбек Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбековдун мөөнөтүнө мурда абактан чыгышы, мурдагы геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчиси Учкунбек Ташбаевдин жатакка абакка которулушу коомчулукта ошол бийлик тарабынан коррупцияга каршы күрөш деп аталганы менен анын жыйынтыгы кандай болуп жатканын көрсөттү деп сындалып атат да. Маселен, Туратбек Мадылбеков менен сүйлөшкөндө көрүшкөн учурубузда чындыгында эле уулунун ошо эки апта мурун эркиндикке чыгарылгандыгын ал кандайдыр деген саясий соодалашуунун жыйынтыгы эмес, көпчүлүк ошо абакта кесилгендер сыяктуу эле ал жактагы жүрүш турушунан үлгүлүү болгонуна байланыштуу чыгарылганын, азыркы учурда ден соолугун чыңдоо үчүн ысык көлдө жүргөндүгүн билдирди. Ал муну эч кандай саясий нерсе менен байланыштырууга болбой тургандыгын Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Бүт эле жалаң эле Мазлыбектин баласы эмес, бүт Кыргызстандагы ошол соттолгон адамдарга тийиштүү боюнча ошол боюнча бир топ адамдар өзүнүн мөөнөтү келгенде ошол УДОго чыгат же эле колонный поселениеге чыгат.
Мадылбеков дал ушундай өзүнүн пикирин билдирди. Бирок жана мен жогоруда белгилеп өткөндөй, бул адамдардын абактан чыгарылышы менен Кыргызстанда буга чейин айтылып келген коррупцияга каршы күрөштүн жөн гана эл көзүнө көрсөтүү үчүн гана жүргүзүлүп жаткандыгын, бул фактылар мындай бийлик үчүн же болбосо эч бир абийир алып келбестигин айтып жатышат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов буга чейинки эле жүргүзүлүп жаткан коррупцияга каршы күрөш деп аталган нерсе азыркы ушул окуялар менен чындыгында эле өзүнүн жүзүн көрсөттү деген пикирде.
Коррупция менен күрөшүп атабыз демиш болдук, элди алдадык, бирок эч кандай жыйынтыгы болушу мүмкүн да эмес. Муну башындан эле айтканбыз. Ага мына ушулар далилдер. Мына кечээ эле соттогондор бошолуп атат, кечээ эле коррупция менен жайлап тыштадык дегендер азыр күлүп, мыйыгынан күлүп, алар шылдыңдап биздин системаны.
Чоң рахмат. Бакыт Асановдун бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки уктурууларынан тыңдаңыздар. Орусиянын Европа жана АКШдан жер жемиштерди азык түлүк алууга санкция киргизилиши менен Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө жол ачылганы айтылууда. Кыргызстан түзүлгөн мүмкүнчүлүктөн пайдалана алабы? Сертификацияланбаган жер жемиш азыктар бажы биримдигинин чек арасынан өтө алабы? Мына ушул жана башка багыттагы суроолорго экономика илимдеринин доктору, мурунку айыл чарба министри Жумакадыр Акинеев менен кесиптешим Айданбек Акматбек уулу таңкы эфирде түзүүдө маектешкен эле, азыр аны кайталоосун угузабыз.
Мына жана айтылгандай, Орусия, Европа жана АКШдан жер жемиштерди азык түлүктү алууга санкция киргизиш менен Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө ошо экспортко жол ачылып жатат деген маалыматтар бар. Бирок бир гана маселе, бул сертификация маселеси орчун болор айтылып жатат да. Биз канчалык ушул жер жемишти, азык түлүктөрдү сертификациялап сертификациялоо чечкенге канчалык мүмкүнчүлүгүбүз бар?
Эми мүмкүнчүлүк толук бар. Эми биринчиден Орусия ошо бир 4-5 КМШ мамлекеттерди айтты, ошонун арасына Кыргызстанды да айтып атат. Чындап айтканда, эми биздин 70% 50% айыл чарбада жашап, азык түлүк продукцияны чыгарып, эт сүтү чыгарып ошо менен алек болуп атат да. Мындайча айтканда, эми биздин айыл чарба үчүн мындай бир чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Буга чейин деле биздин дыйкандар, ортомчулар, башкалары ошо Россиянын бир топ чоң региондоруна азык түлүк продукциясын алып баралы деп абдан чоң конкуренттик болгондон кийин, атаандаштык болгондон кийин алып барбай жатканда, мындайча айтканда, мына бүгүнкү күнү Москва шаары, Санкт Петербург шаары, чоң чоң шаарлар жана региондор жабык болчу биздин продукция үчүн. Анча мынча продукциябыз ушу Казакстан аркылуу мына Сибирь жакка эле сатылып аткан да. Азыр болсо Орусия өзү кайрылып атат. Мындайча айтканда, ушуну бир колдон чыгарбай, бир жакшы программа түзүп, эң негизгиси бул жөнөкөй берилбейт, акчага сатылып алат. Орусияда болсо ошо биз чыгарып аткан, дыйкандар өндүрүп аткан азык түлүк продукция 3-4 эсе кымбат турат да. Ошон үчүн баягы чийки, азырынча чийки чыгарылып атат, аны болсо жолун издеп тап, андан тышкары ошо Орусиядан келет сөзсүз түрүндө инвесторлор, же мамлекеттик деңгээлдеби, же жеке менчик деңгээлдеби, жанагы ошо биздин чыгарып аткан продукцияны ишети боюнча.
Ошону Жумакадыр мырза, дагы бир маселе бар. Кыргызстандын айыл чарбасы абдан эле чачкын. Ири өлчөмдө биз кайсы бир мисалы үчүн жер жемишти же азыкты мындай коюуга дээрлик жөндөмсүз да, бул маселе кандай чечилиш керек?
Бул собственно эле чечилет. Жанагындай бир мекеме келип, эми муну мамлекеттик деңгээлде уюштурса, мүмкүн баягы эле чиновниктердин эмеси болуп кетиши мүмкүн. Азыр мен ойлойм, мынау мүмкүн ушу айыл чарба министрлик, мелиорация министрлик бир чоң келишим түзүп, анан Орусиядан өздөрүнүн жанагындай мекемелери келип туруп, бул жерден филиалдарын ачыш керек да. Биз мисалы сатып алабыз эт, сүт, башка жана жемиш, мөмө, эмне болсо баланча баа менен деп. Дыйкандар болсо тандайт, ошолорго тапшыралыбы, же өздөрү саталыбы, ошо Кыргызстанда же башка алып барып саталыбы деп мындай атандаш болот да. Мен ойлойм, Орусия абдан жакшы менен сатып алат да. Мындайча айтканда көлөмү да көбөйөт, басы да чоңоет да. Ошо пайдаланууну биз өз колубуздан кое бериш керекпиз да. А жанагы сертификация боюнча сөз болуп кетти. Чындап айтканда биздин дыйкандар абдан жакшы деңгээлдеги экология таза продукцияны өндүрөт. Эми лабораторияны убактылуу орусиялар өздөрүнүкүн алып келип текшерсе болот. Же болбосо мына жакында биз бажы биримдикке киребиз деп атабыз. Азыр уже келишимдер түзүлүп туруп, лаборатория сатып алуу акчалары бар экен, алар деле 3-4 айдан эсеп калат да.
Биз кайсы продукцияларды чыгарууга даярбыз азыркы кезде?
Эми биз азыр жана азыркы чыгарып аткан продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Себеби биз азыр Советтер Союзу убагында өндүрүп аткан продукциянын 1/3 эле өндүрүп атабыз. Абдан резервтер чоң да. Анан жанагындай кандай продукцияга заказ болсо Россиядан, ошого иштей баштайт да. Ошол эле мүмкүн, ошол эле төө бурчагыбыз дагы басы көтөрүлүшү мүмкүн. Азыркы эле өндүрүп аткан продукциянын көлөмү көбөйүшү мүмкүн. Мүмкүн Орусия андан башка дагы бир продукция заказ бериши мүмкүн. Аны биздикилер батыраак өздөштүрүп, анда чыгарууга даяр.
Чоң рахмат, чоң рахмат.
Биздин Кыргызстандын шартына болгон азык түлүк продукция жанагы жылуу мамлекеттерде чыгаргандан башкасынын баардыгы өндүрсө болот да.
Мурунку айыл чарба министри Жумакадыр Акиниевдин азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны обого кесиптешим Айданбек Акмат уулу даярдаган. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курманбай Искандаров 12 августта Баткендеги Көкташ Аксай таамдык жолун куруу улантыла турган жерге техникалар чогултулуп, 13 августтан тарта курулуш иштери башталышын буга чейин Азаттыкка билдирген. Курулуш иштери белгиленген жерге биздин аймактык кабарчыбыз Жеңишбек Айдаров да барган. Азыр ал менен телефон аркылуу байланышабыз. Саламатсызбы Жеңиш?
Саламатсыңарбы?
Бүгүндөн тарта жол куруу иштери башталат деп айтылды эле буга чейин. Азыр жагдай кандай болуп жатат, ошол тууралуу айтып өтсөңүз.
Мен азыр ошол Аксай айылынын чыга бериш жеринде турам. Бул жерде ушул жол куруучулардын 3 техникасы келип алгачкы иштерин башташты. Бул жерде эң негизинен 36 метрлик көпүрө куруу иши бүгүн башталат экен. Бул иш бул жерде 3 айга созулат деп жатышат. 3 айдын ичинде ушул көпүрө курулуп бүтсө, андан ары ошол талаш болуп аткан 70 соткалык жерге чейин 1 айдай убакыт кетет дейт. Ошол жерге жеткенде андан кийин ошол көптөн берки маселе жаратып келаткан Кыргызбайдын жери деген участокто сүйлөшүүлөр ошол жерге баргандан кийин уланат дейт. Буга чейин Кыргыз тарап 4 жолу ушул 70 сотка жердин айынан жол ушуларды өткөзүп, протоколдорду кол коюшуп макулдашкан, бирок бул иш эмнегедир ишке ашпагандыктан азыр Кыргыз тарап жолду мурдакыдай Көкташ тараптан эмес, Аксай айыл тараптан куруп иштерин башташты азыр.
Рахман Жеңиш Айдаровдун бул тууралуу макаласын тыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Бишкекте саат 1:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Өлкө боюнча 147 мектеп авариялык абалда турат. Ал эми 5 мектептин окуучулары быйыл жеке үйлөрдө окууга аргасыз. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингинде калкка кайрылды. Тажикстанда террорго шектелгендер соттолду. Тажикстандын жогорку соту 7 кишини 18 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык KG сайтынан толугураак окуп алсаңыздар болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Түшкү уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кезек экономика жаңылыктарына келип жетти. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Индиянын авто чыгарган Tata Motors ширкетинин таза кирешеси акыркы 3 айдын ичинде 882 миллион доллар болуп, мурдагы айларга салыштырмалуу 3 эсеге же 40% жогорулады. Себеби Tata Motors индус улуттук Jaguar Land Rover маркасындагы жеңил унаасын чыгарып, сатыкка коюу менен анын соодасы 22% арбыган. Дүйнөлүк саркеч брендти Индия компаниясы улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша кайрадан иштеп чыгуусу ширкеттин эле эмес, мамлекеттин да капчыгын калыңдатууда дешет Reuters'тин аналитиктери. Эми компания үнөмдүү класстагы унаа моделин иштеп чыгып, Tata брендин өлкө ичинде жайылтканы турат. Бизде да узаган аптада алгачкы улуттук автоунаа Тулпар деген ат менен чыгып, коомчулуктун кызыгуусун жаратты. кыргыздын биринчи жеңил машинеси канча акчага бааланары азырынча белгисиз. Каражат да улам сарпталып жатканын, бул жол менен бир жол тандабасынын баасына барабар экенин долбоордун жетекчиси Медер Койлубаев айтты.
Бул бизде биринчи эксперименталдуу түрдө болуп атпайбы бул долбоорубуз. Анан мисалы акчалык каражат дагы эле колдонуп эсептегенде кээ бирки жерлерин мисалы кемчиликтер бар пайда болуп калышы мүмкүн. Анысын мисалы оңдоп туруп кайра дагы акча колдонуш керек. Эми барган сайын акын барабар жыйына келип жатабыз, ошондо толугу менен бюджет жагы да түзүлөт. Буюрса ошол эми бунун баасы азыр жок. Септегенде бул концепт мындай үлгү катары чыгарылган, кыргыздар айткандай уютку. Кудай буюрса экинчи долбоордо толугу менен тактап туруп баасын чыгарабыз.
Ал ортодо Лондондо Бириккен Араб Эмирликтеринин байгер жаш шейхтери дүйнөдөгү эң кымбат автоунааларын айдап чыгышып, жергиликтүү элдин ар кандай реакциясын жаратууда деп кабарлайт Bloomberg телеканалы. Лондондун Найтсбридж аймагынын көчөлөрүндө 1,7 миллион долларга бааланган Феррари маркасындагы алтын жалатылган машинелер чыга баштады. Эл аралык валютанын ичинен АКШнын доллары глобалдык саясаттагы олку солкудан улам акыркы мезгилде курсу туруктуу болбой келген. Бирок ушул жуманын башындагы көрсөткүчтөрдө доллардын индекси 81,4 болуп туруктуу курсун сактоодо. Бирок мындан ары бул тенденция бир кылка турбайт дешет эл аралык валюта соода эксперттери. Вашингтон Ирактагы саясий кризисти жөнгө салууга расмий киригишсе жана Орусияга карата Европанын санкциялары күчүнө кирсе, доллардын курсуна да таасир этмекчи. Азыр 100 АКШ доллары Жапониянын 101,51 йенине жана 137 евро 100 долларга барабар болууда. Ауганстандын ички саясатындагы туруксуздук экспорттун көлөмүнө терс таасирин тийгизип, былтыркы жылга салыштырмалуу 20%ге азайды. Бирок ауган расмийлери президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин экспорт 30-40%ге жогорулайт деген ишенимде. Ауганстанда шайлоо болгонуна 2 ай өтсө да, шайлоонун жеңүүчүсү тактала элек. Мындай жагдай айрыкча ишкер чөйрөнүн тынчсыздануусун жаратууда. 2013 жылы Ауганстанда өндүрүлгөн товарлардын чет элге соодасынын жалпы суммасы 3 миллиард доллар болгон. Апрель айынан бери экспорттун көлөмү 99,5 миллион долларга түшкөнү кабарланууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? Биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Обода Азаттык жаңырып жатат, токтурбузду улантабыз. Кезек түшкү эфирдин коногу рубрикасына келип жетти. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, микрофон сизде.
Рахмат айгерим. Бүгүнкү түшкү коноктон тааныштырып кетсем, Бишкекте жана Сүкөлдө кыргыз маданият кечи фестивалы өтөт. Анда чет жакта жашаган журтташтардын колдоо мамлекеттик программасы дагы талкууга алынат. Деги эле ушул иш-чара жана маданий күндөрү тууралуу Азаттыктын түшкү берүүсүндө бизге ушул иш-чаралардын уюштуруу тобунун мүчөсү Азамат Айтбаев келген, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Негизги максаты менен бөлүшүп кетсеңиз, кыргыз маданият кечи эмне үчүн мындай аталат? Деги эле ушул фестиваль, анан талкуу бөлүмдөрү эмнеге арналат?
Негизинен кыргыз маданият чекит кечи деп атаганыбыз бул ошол жалпы дүйнө жүзүндөгү биздин кыргызстандыктардын мекендештерибиздин башын бириктирүү символ катары баягы алганбыз жазуусун. Жалпысынан болсо негизги максаттар болсо сыртта жүргөн биздин диаспорлордун колдоо көрсөтүү жана ошолордун сырттагы көрсөтүп аткан өздөрүн маданият жактан мекенибизди таанып кыргыз маданий борборлорунун атынан чыгып көптөгөн жер жашаган жерлеринде сынактарга катышып мекенибизди таанып келе жатат. Ошону дагы биз таланттарды ошол баягы өнүгүү дагы маданияттан башталат деген дагы салымды уранга чакырып жана ошол билимдикке чакырып ушул жылы биринчи жолу ушул сырттагы биздин мекендештерибиздин диаспорлордун фестивалин өткөзгөнгө азыр даярдык катуу жүрүп жатат.
Бул биринчи жолу өтүп атат, э?
Бул биринчи жолу өтүп атат. Буюрса салттуу түргө дагы айлантып кийинки өтүүчү фестивалдарга мен ойлойм
ошол азыркы учурда буттарына туруп жакшы өнүгүү жолунда келаткан биздин сырттагы диаспорларыбыз күчтөрү баягы келип өзүлөрүн ар бир жылда сайын өтчү фестивалга чоң даярдык менен келишет деген чоң ишенишибиз бар.
Жакшы экен. Дагы бир суроо берейин. Акыркы мезгилде ошол журтташтарыбыздын чет жерде жүргөн журтташтардын кандайдыр бир пайдасын көрүп калалык, аларды мамлекеттин өнүгүүсүнө тарталык деген иш чаралар көп болуп атат. Мисалы, мекендештер форуму, андан башка дагы көптөгөн талкуулар өтүп жүрөт. Сиз кандай ойдосуз? Ушул иш чаранын дагы кагаз же болсо кандайдыр бир жолугушуулардан сырткары бир кийинки биздин мамлекетибизге бир пайдасы же болсо кандайдыр бир иш чаралар бекилгенби бул?
Бул
жолугушуудан эле сырткары да мисалы.
Түшүнүктүү. Бул негизги максатын айтып кетпедимби? Анан сырткары дагы бул ошол фестиваль менен эле чектешип калбастан сырттан 30 ашык мамлекеттен келе жатышат биздин диаспоралар. 100 ашык диаспоралардын лидерлери келет ошол дүйнө жүзүндөгү жана мен айтып кеткендей белдүү күчтүү диаспораларга айланган биздин диаспоралардын жетекчилери. Биздин иш чарабыз ошо көлдөн дагы уланып, көлдө ошол сиз айткандай жалпы ошо биздин мекендештерибизге арналган программа деп айтсак болот. Ошонун мамлекеттик программанын долбоорун талкууга алабыз. Бул сырттык чет жерде жашаган биздин мекендештерибизди колдоо жана консолидациялоо аттуу программанын долбоору. Бул жерде ошол мына бүгүнкү ошол өтчү фестиваль тууралуу дагы иш чаралардын ичинде да каралган жана башка сырттагы биздин мекендештерибизди, журтташтарыбызды алардын инвестициялык потенциалын, кадрдык потенциалын ошол биздин мекенибизге жумшоого кандайдыр бир жолдорун издөө маселеси дагы каралат. Андан сырткары эң бир дагы айтып кетчү, баса белгилеп кетчү нерсе бул ошол программанын негизинде мекендештер менен иш алып баруучу кеңеш жөнүндө дагы сөз көтөрүлөт. Бул ошо сиз айтып аткан биздин мекендештерибизди Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандай бир салымын кошо алабыз деген
консолидациясы, аралаштыруу,
биримдикке чакыруу деген маселелер ошол жерден ичинен каралып бир жакшы сунуш, рекомендациялар алынат болуш керек. Анткени азыр дагы жумуш иштеп иштеп атат бул мамлекеттик программанын долбоорунун негизинде. Ошол убакытка чейин дагы өзүлөрү рекомендация берсе, анан негизгиси деп ошол практиктер катары, ошол иш жүзүндө өзүлөрү иш кылып жүргөн адамдар катары ошол биздин сыртта жүргөн мекендештерибиздин сөзүн дагы угалы деп чакыргандарыбыз дагы болуп атат. Андан сырткары ошол программанын негизинде дагы азыркы мына бизде күтүлүп аткан биринчи дүйнөлүк этно оюндар дагы өтөрү күтүлүүдө. Ошону дагы биздин мекендештерибиз азыр тилекке каршы толук келип аткан учурунда кайра көрүбөй калбасын деген эмеден тааныштыруу дагы биз пландаштырганбыз. Ошол этно оюндарды дагы презентациялап беришет уюштуруучулар. Андан сырткары ошол оюндардын ичинен дагы улуттук оюндар катары биздин мекендештер тартуулайт. Бул ошол сыртта бир изделип жүргөн мекендештерибиздин мына Нооруз, андан сырткары 31 август эгемендүүлүк күнүн майрамдашат. Анан улуттук бренд майрам катары бир дагы биздин азыр мекендештерибиз изденүүдө. Анын ичинде биз дагы ошол жакшы сунуш катары дагы улуттук бренд катары сунуштап көрөлү атабыз. Анткени сыймыктан чын нерсе бул дагы ушул биздин мекенибизде ушундай чоң нерсе туурат деп.
Рахмат. Рахмат. Ушуну менен түшкү коногубуздун дагы жыйынтыктап кетсек, биздин түшкү рубрикабыздын коногубуздун мейманы болуп Азамат Айтбаев келди, замандаш ассоциациясынын координатору. Ошондой эле ушул Кыргыз маданият кечи фестивалынын уюштуруу тобунун мүчөсү. Рахмат сизге. Эске салып кетсек, бул иш чара 19-22 август күндөрү өтөт экен Бишкекте жана Ысык Көл боюнда. Анда айгерим, сөздү кайрадан сизге узатайын.
Рахмат Сабыр, азыр уктуруубузду спорт жаңылыгы менен уланталы. Шахмат боюнча Кыргызстандын эркектер курама командасы Норвегиянын Тромсё шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк шахмат олимпиадасында ийгиликке жетишти. Кыргызстандык шахматчылар аталган мегилдештин 10 баскычында Зимбабвенин курамасын жеңип алды. Курамада бардык шахматчылар өз каршылаштарын утуп, натыйжада эсеп 4-0 болгон. Ал эми Кыргызстандын ушул баскычынын жыйынтыгы менен 77 кураманын ичинен 54-нчү орунга көтөрүлдү. Шахмат боюнча кыздардын курама тайпасы болсо 13 орунга артка кетип, 136 өлкөдөн 52-нчү орунда келе жатышат. Ушуну менен биз азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6-дагы берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык кечи, бардык маалыматтарды окуй алсаңыздар болот. Аман болуңуздар.